Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Siliņa. Nu, laikā, kad teju katrs no mums ikdienā saskaras ar viedierīcēm, datoriem un programmām, dabiski rodas jautājums, ko tālāk? Kas sekos bināram klasiskai skaitļošanai? Tāpat kā kvantu revolūcija mainīja mūsu skatījumus fiziku, tā kvantu datori un kvantu tehnoloģijas šķiet pavērst, nu, pavisam neredzētas iespējas. Bet cik tālu esam šīs supertehnoloģijas izstrādē un ko šajā jomā dar latvieši? To noskaidrosim šodien. Radio NAB studijā šodien viesojas Latvijas Universitātes Tenora profesors, LU Datorikas fakultātes kvantu datorzinātnes centra vadītājs un Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Andris Ambains. Sveiks, Andri!
Sveiki!
Nu, Andris, atzīsties, kas ir tava īstā kaislība? Nu, datori vai matemātika?
Nu, es pēc būtības esmu matemātiķis un laikam pēc zinātnes...
Sirdīja!
Un pēc zinātniskās kultūras datoriķis. Es pēc vidusskolas ilgi domāju stāties matemātikā vai datorzinātnē, un tad beigās nolēmu kļūt par datorzinātni, bet kaut kā mēģināt realizēt to savu kaislību uz matemātiku caur datorzinātni. Tad tas bija tas veids, kā es kļūpu par matemātisko datorzinātni. Un pēc būtības kvanta datori ir matemātika, bet manī ir ļoti daudz no datorzinātnes akadēmiskās kultūras, kurā ir, teiksim, ļoti spēcīgas izkoptas prezentācijas prasmes atšķirībā no matemātiķiem. Teiksim, datoriķi uzskata par ļoti svarīgu komunicēt savu pētījumu motivāciju. Nu, matemātikas semināru uzstāšanās, tas ir par vienādojumiem. Nu, datorikā vienmēr ļoti svarīga loma tiek piešķirta, ka mēs to darām, kam tas ir vajadzīgs. Un, nu, es esmu sevī uzsūcis ļoti daudz no šīs datorikas akadēmiskās kultūras.
Labi, paskaidro, nu, kāpēc matemātika ir saistīta ar tehnoloģijām?
Nu, būtībā matemātika abstraktā modelī modelē visu, ko matemātika ir tā valoda, kādā mēs varam precīzi izteikt sakarības. Vai tās būtu sakarības kvantu datoru atmiņā, vai tās būtu sakarības starp kaut kādiem lielumiem, kas raksturo cilvēku sabiedrību.
Nozīmē, ka faktiski katrs cilvēks, kurš ikdienā lieto vietāru un, nu, kas pēc tāds mazs datoriņš vien ir, mazāk izmēra dators, taču to matemātiku īstenībā izmanto, vai ne?
Nu, tajā vietā tur ir iekšā neskaitām slāņi, tur ir slāņi, kas nodrošina droši informācijas pāraidi, ir slāns, kas nodrošina, ka tas signāls vispār nonāk līdz sakaru tornim un tiek korekti atšifrēts, tur iekšā ir ārkārtīgi daudz lietas, nu, tur... Starp citu, tur ir iekšā lietas, pa kuras ir tapušas Latvijā un pa kur radītājiem mēs pārāk daudz ko nezinām.
Bet kur tad slēpjas tā kvantu skaitļošana, tāda mazliet mistiska lieta, kaut kas, kas maina pasauli?
Nu, kvantu skaitļošana tas būtu nākamais lielajaudas skaitļošanas solis, nu, ka mēs sarežģītu skaitļošanas procesu veikt citā līmenī. Nu, mums būtu kvantu dators, kas balstās uz kvantu fizikas likumiem. 1980. Gadu sākumā fiziķis Richards Feynmans, viņš nonāca pie tādas domas, ka, nu, ja kvantu fizika ir tik sarežģīti nomodelēta uz parastā datora, tad varbūt mēs varam kvantu fiziku izmantot, lai būvētu jaudīgāks dators, kas spēja kaut ko tādu, ko nespēja parastais dators. Tas ir, nu, mēs to defektu, ka mēs nespējam fiziku nomodelēt uz datoru, pārvēršam par efektu un izmantojam, lai būvētu jaudīgāks dators.
Tas nozīmē, kādreiz senos laikos dators aizņēma milzīgas telpas, un tagad tas ir kļuvis no maziņš mazītiņš. Nozīmē, ka tu mēģini radīt atkal kaut kādu jaunu milzu iekārtu, kas pamazām kļūs mazāka?
Nu, faktiski jā, tās kvanti iekārtas, viņas varbūt viņas neaizņem atsevi veselu telpu, bet viņas ir ļoti sarežģītas. Šobrīd katrs atsevišķis kvantu dators maksā vismaz 5-10 miljonus, lai viņu radītu. Un tās ierīces ir salīdzinoši liels, viņas aizņem varbūt ne veselu telpu, bet veselu telpu stūri, un mums vēl priekšā ir tas ceļš nonāk no lielām sarežģītām ierīcēm, kas maksā miljonus, līdz mazām ierīcēm, kas maksātu kaut ko pieejamāk un kuras būtu vienkāršāk operēt, jo šobrīd tās ierīces arī ir jāliek telpās ar zemu trokšņu līmeni, lai nedod Dievs zemes vibrācijas nesākt traucēt viņu darbībai. Tas ir kaut, tā kā tā kā pirmie datori tikai ar citu tehnoloģiju un 80 gadus vēlāk.
Nu, pakāpēs ar pārpakaļ, ko tad tā nu, kvantu fizika, kvantu mehānika atšķirās no tās nu, parastās klasiskās fizikas, kas mums te darbojas katram telpā?
Nu, tur ir citādāki fizikas likumi, un tur tā kā tas tā informācija datorā, viņi var atrasties vairāk stāvokļos, teiksim, parastajam datoram, te binārajā loģikā ir stāvokļi 0 un 1, kvantu datoram ir virkne starp stāvokļu, no kuriem 0 un 1 ir tikai divi stāvokļi, un tad pateicoties tam, mēs varam kvantu datoru izmantot, lai vienlaikus veiktu ļoti daudz skaitļošanas procesu. Kvantu dators tā kā spēj vienlaikus pārbaudīt miljardiem un triljoniem iespēju un savilkt kopā rezultāts no tā visa miljardu un triljonu. Tā kā sanāk tā kā ļoti liels jaudzes dators, kas var paralēli skaitļot daudzas lietas, tā it kā mums būtu miljārdi datori, kas paralēli strādā, bet tas reāli viens dators.
Bet kāpēc tu, Andris, saki, ka nedrīkst būt skaņa vai vibrācija vai kas cits no mūsu datori? Viņš, nu, tieši mans mobīlais arī trīcošā rokā strādās.
Nu, kvantu fizika, tā ir, kā kolēģis Kašķējevs saka, ļoti mazu vai ļoti augstu lietu fizika. Tā ir Viņa aprakst fizikas likumus, pēc kādām darbojas atsevišķi atomi vakumā vai pēc kurām darbojas kaut kādas fizikālas sistēmas, kas ir nedaudz lielākas par atomu, bet ir ļoti, ļoti pamatīgi atdzesēts. Un tie fizikas likumi ir ārkārtīgi trausli, tiklīdz tur sāks kaut kāda miedarbība ar apkārtējo vidi, tad tie fizikas likumi viņi pārvērš pa parasto fiziku, tā kvanta sistēma izjūk, nu, to sauc par dekoherenci, ja tas nozīmē vienkārši, ka tas daļa no tā kvanta stāvokļa pārnesas uz apkārtējo vidi, kas vairs nav kvantisks, un tad tas vairs nav kvantu dators, tas kļūst pa parasto datoru.
Vai šim smalkajām kvantu ierīcēm arī kādi īpaši algoritmi, citas programmēšanas valodas?
Nu, lai varētu ar viņām izdarīt kaut ko vairāk nekā ar parasto datoru, tur ir vajadzīgi īpaši efekti, īpaši algoritmi. Ir kvanta algoritmi priekšmeklēšanas lielā daudz, kur ļauj meklēt starp lielu daudzumu iespēju, Nu, ļauj tā kā pārbaudīt miljardu dažādu variantu vienlaikus, un ir kvanta algoritmi, ar kuriem var uzlaušt šifru, kur mēs spējam ļoti ātri uztvert kaut kādu noteiktu matemātisku struktūru datos, un caur to uztvert šifrus. Un no tāda programmēšanas valoda viedokļa mēs, nu, kvanta datori atrodas tajā stadijā, kur bija pirmie datori, un mēs zinām, ka tajā brīdī programmēšanas valodas nebija īpaši attīstīts, jo tās iespējas bija ļoti limitētas, un tas vienkāršākais, ko mēs varējām darīt, bija tos kvanta dators, tos parastos dators programmēt pa vienai komandai. Kaut kādas mūsdienīgas programmēšanas valodas viņi parādījās 20 gadus pēc pirmā datora, un tad būtībā jau mēs tos kvantu dators, mēs viņus programmējam pa vienai sīciņai komandai, un ir programmēšanas pakets, kas ļauj to ielikt tādā klasiskā programmēšanas valodā, ka mums ir klasiska programmēšanas valoda, kur mēs kā vienu objektu varam noprogrammēt kvantu datoru, kur mēs būtībā programmējam pa vienai komandai, bet tad tā programma ļauj pēc kvantu datoru palaišanas dabūt tos rezultātus un ielikt viņu iekšā, tos rezultātus tālāk izmantot programmā, kas uzrakstīt kaut kādā parastā programmēšanas valodā, piemēram, tajā pašā Pythonā. Tad būtībā mēs varam tā kā Pythonā pa solītim programmēt kvantu datoru izsaukums un rezultātus izmantot tālāk.
Bet šie daudzu miljonu vērtie kvantu datori, kāda ir tā jauda, cik daudz mēs jau varam izdarīt, vai tomēr tur ir, tā teikt, jāaudzē tie muskuļi?
Muskuļi jāaudzē. Mēs šobrīd spējam, mēs spējam uztaisīt demonstrāciju, ka šeit ir problēma, ko var atrisināt uz kvantu datoru, bet nevar atrisināt uz ļoti liels jaudzes tradicionālā datoru. Tas, kas vēl ir jāizdara, jānonāk no šādām demonstrācijām pie kvantu datoru, kas spēs risināt kaut ko praktiski lietderīgi, jo demonstrācijai mēs varam izvēlēties to kvantu datoram vislabvēlīgāko problēmu, ko viņš spēja risināt, nu, lai risinātu kaut ko praktiski nozīmīgi, nu, mums jārisina to, ko vajag, un tad tas ir tas nākamais solis, pie kā pasaules strādā, tas lielais izaicinājums, no vienas puses padarīt kvantu dators jaudīgāks, no otras puses padarīt kvantu algoritmus labāks un plašāks. Nu, tas, tā ir tā izaicinājuma mana puse, pie kur es strādāju.
Un tas būs tā kā tāds kāda lielā infrastruktūra, kur vairākas valstis kopā lieto šo datoru, vai tomēr tas mērķis ir, ka katram būs savs datoriņš, varbūt ar laiku, tā teikt, arī parastiem mirstīgiem, ne tikai zinātniekiem.
Nu, pagaidām drīzāk pirmais, nu, laikam pa to kvantu datoru katram cilvēkam mēs vēl neuzdrošināmies.
Sapņot
tās ierīci tik sarežģīts, ka man nav nekādas sapratnes, kā mēs varētu nonākt līdz katram cilvēkam. Nu, šobrīd ir tā, ka kvantu datori lielākoties viņi mākoni. Mākoni ir pieejami pasaules lielo firmu kvantu datori. IBM ir savs mākonis, kur jebkurš interesants var pieslēgties un kaut ko paprogrammēt.
Nu, o, kur to var atrast?
Nu, var pagūt IBM kvantumu un tad atrod. Un tas models būtībā ir tāds, ka tur ir dažādi pieejas līmeņi. Tie pirmie pieejas līmeņi ir pieejam jebkuram interesentam bez maksas, nu tur tiešām var skolotājs uztaisīt 12. klasē projektu kvanta datoru programmēšanu, un skolnieku var slēgties klāt un programmēt, un mēs esam kvanta datorzinātnes centrā taisījuši tādus seminārus kvanta programmēšanā priekš skolniekiem, kur mēs skolniekiem sestdienā un svētdienā parādām, kā uz kvanta datoru kaut ko uzprogrammēt, un viņi arī pieslēdzās tam IBM kvanta datoram un uzprogrammē.
Tas ir tik skaisti.
Un tad, nu, IBM, protams, vajag arī naudu, un tad tur ir nākamie piekļūs līmeņi, kur var piekļūt visjaunākajām ierīcēm, kur ir garantēts piekļūs laiks, kur nav jāgaida, kamēr tā programma izpildīsies, bet, nu, viņai ir augstāka prioritāte. Nu, par tādu prioritāru piekļuvu attiecīgi organizācijas maksā IBM miljons, un, nu, tagad IBM arī mēģina pārdot organizācijām savus dators, teiksim, pārdot viņus valstu valdībai, nu, te ir mūsu dators, jūs varat par dažiem desmitiem miljonu viņu nopirkt, uzstādīt savā valstī, un tad viņš vairs nebūs mākonī, viņš būs jūsējais.
Ļoti kārtinoši piedāvājums.
Un, jā, nu es vēl pastāstīšu par to, kas notiek Eiropā. Eiropā te arī tāda Eiropas Savienības iniciatīva, kur viņi grib uzstādīt Eiropā ražotas kvantu dators 6 lielajaudzes skaitļošanas centros, kas būs 6 dažādās Eiropas valstīs. Tad tā doma ir, ka mēs gribam, lai tie kvantu datori ir radīti Eiropā, lai tie nav ierīces, ko ir strādājis IBM savā New Yorkas laboratorijā, lai tās ir ierīces, ko ir Eiropas zinātnieki ir izstrādājuši un kurš tad Eiropā tiek komercializēts. Un tad būs 6 Eiropas kvantu datori, un tas tiešām būs tāds dalīts resurs, pie kura varēs piekļūt dažādu valstu zinātnieki.
Tu saki, būs. Nu, cik drīz mēs varētu gaidīt?
Es esmu komandā ar vienu no tām organizācijām, tad viens kvanta dators būs Polijā, Polijas superskaitļošanas centrā Poznaņā. Nu, šobrīd šis kvanta dators ir iepirkuma procesā, kas, nu, tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā beigsies, un, nu, tad tā cerība ir, ka līdz gada beigām viņš varētu būt uzstādīts Poznaņā, un tad mēs būsim vieni no pirmajiem, kas to kvanta datoru testēs un mēģinās uz viņu kaut ko izdarīt.
Oi, cik skaisti. Bet tu zini, viena lieta man radīja tādas bažas. Tu minēji, ka kvantu dators var daudzus šifrus pārbaudīt tā vienlaicīgi. Un, ja teiksim, tā teikt, no tie sliktie spēki tādu kvantu datoru pie sevis dabū, un tad jau viņi varētu, nu, visas, nezinu, paroles, visas skriptētos tekstus, nu, tā teikt, atkost. Kā ir ar drošības riskiem kvantu tehnoloģijām?
Un drošības riski ir, jā. Šis ir tas lielais drošības risks, nu. Faktiski tas nozīmē, ka mums kaut kad savlaicīgi būs jānomaina viss šifrēšanas infrastruktūru šifriem, kas ir droši pret kvantu datoriem. Nu, tāda ir. Nav tā, ka kvantu dators uzlauž jebkuru šifru, Viņš uzlauž tikai tos šifrus, kas šobrīd ir visplašāk izmantotie. Un ir alternatīva, to alternatīvu sauc par postkvantu kriptogrāfiju, tas ir tas no kriptogrāfijas, kas izdzīvos tad, kad būs kvantu datori, un tā postkvantu kriptogrāfija tiek aktīvi pētīta, un ir mēģinājumi pasaules mērogā viņu standartizēt un izstrādāt tādu postkvantu kriptogrāfijas standartu. Un, nu, mums vēl ir vismaz kāda 10 vai 20 gadu līdz brīdim, kad kvantu datori kļūs pietiekami jaudīgi, lai uzlaustu šodien lietotos šifrus, un pa to laiku mēs varam viņu saistāt ar postkvantu kriptogrāfiju.
Vai cik labi, ka tam ir izcinājums? Vai tie kvantu datori darbojas mūsu parastajā internetā, vai ne? Tas nebūs kāds īpaši viņu supertīkls, kur viņi savā starpā komunicēs?
Ir arī tāda vīzija, ka nu, mums var būt kvantu datori, kas apmainās savā starpā ar kvantu signāliem, tad tas būtu kvantu internets. Nu, ir tāds Eiropas projekts, kvantu interneta alians, kur mēģina to kvantu internetu bīdīt un izstrādāt tehnoloģijas, ko ar viņu varētu darīt. Nu, šobrīd mēs zinām, ka ar kvantu signāliem varēs šifrēt augstākā drošības pakāpē, tas būs vēl augstāka pakāpe par postkvantu kriptogrāfiju, tad būtu postkvantu kriptogrāfija, kas konceptuāli var darboties uz šodienas datoru, un ir kvantu kriptogrāfija, kam vajadzēs īpašs ierīces, bet kas piedāvās tādu drošības pakāpu, kādu mēs citādi nespējam sasniegt.
Ja mūsu klausītājiem interesē šī joma, un kā mēs dzirdam, tā ir joma, kur attīstās un notiek visādas lietas un iet uz priekšu, nu ir kaut kāda resursa, kādas vietnes, kam sekot, lai zinātu, kas ir jaunākais kvantu jomā?
Nu, es būtībā sekoju tām lielajām zinātnes vietnēm, tādām kā žurnāli Nature, populārie raksti vai New Scientist. Un tas mūsu ilgtermiņa plāns ir, ka mēs varētu sākt paši tos svarīgākos rakstus tulkot no angļu valodas un izplatīt latviski. Man liekas, ka ir nepieciešamība pēc informācijas latviski un ir nepieciešamība pēc tā, ka kāds šo informāciju izfiltrē, jo, nu, kā teica viens no kvantskaitļošanas vadītājiem Google, tad šajā nozarē ir trīs lietas: kvantum hardware, jeb kvantu dzelži, kvantum software, jeb algoritmi, un kvantum vaporware, jeb dažādi migla acīs, ko laiž dažādi pārspīlētāji.
Taisnība, liekas, ka kvantu zinātne tā ir tā lieta, kur ezotēriķi mēģina izmantot to, ka varbūt mēs tik ļoti nepārzinām šo fizikas jomu un mēģināt iestāstīt to, kas tā kā gluži neatbilst patiesībai.
Nu, jā, vārdu kvants ir nevietā izmantojuši ļoti daudz puses. Nu, labākajā gadījumā tēlainos salīdzinājumos, ka uzliekam savai ierīcei nosaukumu kvantum, kaut kvantu fizikas tur īsti nav. Nu, ļaunākajā gadījumā jāapseido zinātni.
Taisnība. Turpināsim ar mūziku. Šis raidījums zinātnes vārdājums kopā ar Ievas Siliņa. Viesosim šodien matemātiķis un datorzinātniķis Andris Ambainis. Andri, nu pastāsti lūdzu par Latvijas kvantu iniciatīvu.
Jā, Latvijas kvantu iniciatīva, tas ir mūsu lielais sadarbības projekts kvantu skaitļošanā. Šobrīd kvantu tehnoloģijas Eiropā ļoti aktuāls un aizvien vairāk Eiropas valstīs tiek veidot tādu kvantu projektu, kas apvieno dažādu nozaru zinātnieks, no datorzinātniekiem līdz fiziķiem. Būtībā tāda ļoti plaša zinātnieka spektra, kuras vienā galā vairs nevar saprast tos zinātnieks, kas ir otrā galā, bet var saprast tos, kas ir drusciņu vairāk uz fiziku no manis. Viņi var saprast nākamo līmeni, un nākamais līmenis var saprast vēl nākamo. Un tad mēs esam tādu projektu Latvijā izveidojuši, viņš ir taps ar Eiropas atjaunotnes fonda atbalsta, tad tas projekts būs uz 3 gadiem, līdz 2026. gadam. Un, jā, tas projekts apvieno visus Latvijas akadēmiskos spēlētājus šajā jomā, tā tiesam mēs, Tā ir Rīgas Tehniskā universitāte, viņa nodarbojas ar kvantu komunikāciju, tad Rīgas Tehniskās universitātes telekomunikācija institūts. Viņiem ir pieredze klasiskajā komunikācijā, viņi ir tie, kas izglīto telekomunikāciju inženieris, viņi mācīs telekomunikāciju inženieriem, kā komunikācijā izmantot kvantus, un viņi arī šīs lietas pēta. Un tad nāk klāt divi zinātniskie institūti, Latvijas Universitātes Matemātikas Informātikas institūts un Cietvielu fizikas institūts. Un tas mērķis ir nosakt viss, kas Latvijā notiek kvantu sakarā un ir kaut kā saistīts ar kvantu tehnoloģijām. Tad tā būtu kvantu algoritmu un programmatūra, tas ir tas mans gals, bet tur nāk iekšā arī kolēģi no Matemātikas un Informātikas institūta, kas nodarbojas ar mākslīgo intelektu, un mēs domājam, kā mākslīgo intelektu savienot ar kvantiem. Tas ir tāds pasaulē ļoti aktuāls buzzword, quantum AI vai quantum machine learning. Man ir sajūta, ka gandrīz neviens nesaprot, kas būs kvantum AI, kā to savienot, bet nu tās...
Mākslīgas intelekts uz steroīdiem.
tā ir tā vīzija, bet kā to konkrēti izdarīt, neviens nezin, bet ļoti daudz to grib izdarīt. Un mēs arī gribam izdarīt, šobrīd mēs mācāmies, kas notiek klasiskajā mašīnu mācīšanā, un kā viņi var savienot kopā. Tā... Viens acīm redzamais veids būtu kvantu datoru izmantot, lai risinātu kaut kādas klasiskās mašīnu mācīšanās uzdevumus, mēs esam paspēlējušies ar attēlu apstrādi. Otrs veids ir kvantu pārākumu eksperimenti, kur ir nodemonstrēts kvantu datoru pārākums. Nu, tad maniem kolēģiem, tas ir tāds slavens Google eksperiments, kur viņi pirms 5 gadiem uztaisīja pirmo kvantu ierīci, kas nodemonstrē, ka kvantu datori pārāk pa klasiskiem. Un tad viena tāda ideja, ar ko mēs paeksperimentējām, bija, vai ar klasisko mākslīgo intelektu nevar atrisināt to pašu uzdevumu.
Un? Var?
Mums neizdevās, bet mēs pamēģinājām.
Saka, varbūt var iezīmēt, nu kādas vēl mēs tehnoloģijas varētu sagaidīt?
Nu, laikam, kvantdatoru sakarā runā par tādiem trim vai 3,5 tehnoloģijas arīem, nu kvantu datori.
Kvants, tas dzelzes, vai ne, tas lielais?
Tas lielais dzelzes, kvantu simulātori, kas ir kaut kas diezgan līdzīgs kvantu datoriem, un lai nebūtu pārāk sarežģīti, es to starpību neskaidrošu, tā ir tā pusīt, un tad otrs zars ir droša kvantu komunikācija, kvantu internets, tam mēs arī jau pieskārāmies, un trešais zars ir kvantu sensori, kur mēs kvantu fiziku izmantojam, lai būvētu jūtīgāks mērierīts. Tas ir tas, ar ko Latvijā nodarbojas, piemēram, Vjačeslavskas Čējevs vai Mārts Sauziņš. Nu, Laukas Čējeva lauks ir kvantu sensori priekš metroloģijas, priekš precīzākām mērierīcēm, precīzākiem mērierīču etaloniem, piemēram, elektriskās strāvas avoti, kas spēja elektrisko strāvu ģenerēt pa vienam elektronam, tā kā absolūti visprecīzākais elektriskās strāvas etalons, kāds vien fizikāli iespējams, un Mārčauziņa lauks ir kvantu sensoru magnētiskā lauka noteikšanai. Tur ir iekšā cita veida fizika, bet tā ideja arī ir, ka ir kaut kas, ko mēs gribam mērīt, un ar kvantu fiziku mēs to varam mērīt labāk, vai mēs to varam mērīt apstākļos, kur tradicionālās metodas nestrādā. Nu, tie lietojumi ļoti bieži ir militāri, teiksim, kā mēs varam mērīt attālumu vai ātrumu situācijā, kad GPS mums kaut kāda ienaidnieka darbība rezultātā nestrādā.
Mielākas bailes mūsdienās. Tā ir.
Un tā kā, jā, profesors Mārts Sauziņš ļoti aktīvi iesaistīs dažādos Eiropas aizsardzības fondu vai NATO projektos, tā kā teikt, tas kvantu tehnoloģijas zars, kam ir gan civili, gan militāri lietojumi.
Kā ar tiem pārējiem zariem vai latvieši arī uz tiem ir tā teikt, negribu teikt uzkāpuši, bet rušinās un veido šīs nākotnes tehnoloģijas?
Nu, mēs tā kā, nu, mums tā stratēģija divējāda, laikam, nu, tā pirmā lieta, mēs, protams, nevaram nosekt visus zars, mēs esam maza valsts ar diezgan maziem cilvēku resursiem, nu, ja paskatās uz tiem lielajiem pasaules spēlētājiem tur tie resursi tiešām ir milzīgi. Nu, Vācijas vai Francijas kvanta iniciatīvas ir uz 2 miljardiem eiro 5 gadu laikā. Nu, skaidrs, ka šis ir tas līmenis, ko mēs Latvijā nespējam. Tad, nu, faktiski tā mūsu stratēģija ir izvēlēties kaut kādus komponents, ko var realizēt ar kaut kādiem mēreniem cilvēku resursiem, kā piemēram kvanta algoritmi, kas ir viena no centrālajām problēmām kvanta skaitļošanā, bet kur var darboties ar manu 20 cilvēku komandu. Vai kvantu mērierīču teorija, kur Vjačeslavs Kaščējevs var ļoti labi strādāt ar 3-4 cilvēkiem un komunicēt ar pasaules laboratorijām, kur notiek atbilstošie pētījumi eksperimentāli. Nu, ir varbūt kādas 2, 3, 4 lielās laboratorijas pasaulē, pētnieciskajos institūtos, kas ir atbilst pa dažādiem standartiem un ļoti precīzām mērierīcēm, tad, nu, Vjačeslavs Kaščējevs ir tas, kas šīm laboratorijām veido to teorētisko bāzi. Un tad tas mūsu fokus bija uztaustīt šādas jomas, gan tur, kur viņas jau ir izveidojušās, gan tur, kur viņām ir potenciāls. Tā viena ļoti svarīga dimensija ir atbalstīt ne tikai tos zinātniekus, kas jau ir kaut ko sasnieguši, bet tos, kas vēl kaut ko varētu sasniegt 10 gadu apvārsnī. Teiksim, nu man tas kritiskais periods, kad man visvairāk vajadzēja atbalst, bija tas, kad es tikko biju atgriezies Latvijā, un tas mūsu mērķis ir uztaustīt zinātnieks, kuri šajā karjeras stadijā, un palīdzēt viņiem veidot savas zinātniskās grupas. Nu, Latvijai kaut kad gadās pa zinātniekam, kas ir spējīgam zinātniekam, kas ir aizbrauc uz ārzemēm, grib atgriezties un var šeit Latvijā iedibināt kaut ko pilnīgi jaunu.
Jā, mums arī cilvēki piemēri jāsaka no mūsu talentīgiem, izcilajiem zinātniekiem, bet no Andra, tu visu laiku stāsti pa citiem un jājautā, nu pie kādiem projektiem tu pats strādā?
Nu, laikam tas viens lielais projekts ir kvanta iniciatīva, kur mēs cenšamies visi savilkt kopā, un tad tie vēl 2 projekti sadarbībā ar citu valstu Eiropas zinātniekiem ir kvanta optimizācijas projekts, kur mēs pētām, kā kvanta dators var izmantot dažādiem uzdevumiem, kur kaut kas ir pēc iespējas labāk jāsaplāno, un tad tas standarta piemērs ir maršrutu plānošanu lidmašīnām vai Bolt takšiem vai Latvijas valsts meža smagajām mašīnām atrast veidu, kā pēc iespējas labāk saplānot maršrutus kaut kam. Nu, tātad mums ir projekts ar 4 Eiropas universitātēm, tātad Latvija, Parīze, Brisele un Berlīne. Latvija, Parīze un Brisele tie kvanta skaitļošanas eksperti. Berlīnē mēs esam piesaistījuši tādu Konrāda Zuses institūtu, kas ir tā vieta, kur strādā tie cilvēki, kas ar plānošanas uzdevumiem nodarbojas priekš parastiem datoriem, kas mums var pateikt, ko mums būtu jārisina. Un tad tā mūsu cerība ir kaut ko iegūt no šīs sasaistes, ka ir cilvēki, kas risina šīs problēmas uz parastiem datoriem, viņi zina, kuri algoritmi strādā, kur ir tās problēmas, ko viņi nespēja atrisināt. Un
mēs gaidām, kad jūs uzvarēsiet, vai ne? Parādīsiet labākus algoritmus.
Jā, nu tad, un tad, jā, tad nu es līdzīgā sasaistē darbojos arī ar cilvēkiem no IBM Cīriks biroja. Viņi arī līdzīgi mēģina savilkt kopā tās abas kopienas.
Un par ko ir otrs projekts?
Otrs projekts ir par tādu arī ļoti populāru buzzword – hibrīdu skaitļošanu. Hibrīdu skaitļošana ir tāds lozungs, ka nu, saliksim kopā labāko no kvantu un parastiem datoriem, noliksim kvantu datoru blakus lielajaudzes parastajam datoram, un lai katrs skaitļo to, kas viņam padodas vislabāk, lai tas, kas prasa kvantu datoru, notiek uz kvantu datoru, tur, kur pietiek parasto lielajaudzes datoru, izmantosim parasto lielajaudzes datoru, un tad būvēsim to sadarbību starp kvantu un klasiskiem datoriem, un tas ir tas viens no karstākajiem buzzwordiem kvantu skaitļošanā, ka nu, mūsdienu kvantu datoru vēl nav ļoti jaudīgi, bet mēs varam veidot hibrīdu sistēmas. Un
izmantot labāko, ko tas piedāvā, vai ne?
Un būtībā, jā, mums tas mērķis ir nolikt to hibrīdu skaitļošanas laukus tāds matemātiski stingras bāzes. Šobrīd tas lauks ir tā, ka ir dažādas idejas, bet mēs tā precīzi matemātiski nezinām, kuras no viņiem strādā, kuras nestrādā. Nu, mums ir vēlme izdarīt kaut ko matemātiski stingrāku. Mums arī ir komanda no 4 Eiropas valstīm, nu, kur atkal viena ir Vācija un Berlīna sagadīšanās pēc.
Runājot par valstīm, saktē ar sadarbības projektu, bet ir arī šita lielā deklarācija par kvantu tehnoloģijām, ko parakstījušas cik daudz Eiropas valstis?
23, jā.
Nu, tas jau ir teju visa Eiropas Savienība.
Jā, un tā ir teju visa Eiropas Savienība. Tātad tas ir tāds lielāks Eiropas projekts, ir tāda, nu, Eiropa ir gandrīz 10 gadus bijis kvantum flagship, jeb kvantu flagmans, Eiropas Savienības atbalstītā kvantu tehnoloģija iniciatīva, kur katru gadu ir saņēmusi kāds 50-100 miljonus no Eiropas Savienības budžeta, nu, kopējais ieguldījums miljards, un tagad ir šīs te dažādu valstu iniciatīvas, un ir tāda vēlme veidot kaut ko plašāk, kur dažādas valsts sadarbotos un tikt veidot tādu sazobu starp Eiropas iniciatīvu un dažādu valstu iniciatīvām. Un tad, nu, politiskā līmenī tas ir novedis pie šīs kvantu deklarācijas, kur Eiropas valstu valdības deklarē savu atbalstu kvantu tehnoloģijām un savu gatavību iesaistīties tādā kopīgā programmā, kur daļu darīt Eiropas Savienību un daļu darīt dalību valsts. Un, nu, mums jau ir paraugs kvanta šifrēšanas jomā, kur tika parakstīta līdzīga deklarācija pirms 5 gadiem, ka Eiropa un dalību valsts kopā veidos drošu kvanta šifrēšanas infrastruktūru. Un tad tas process notiek, Eiropas Savienība ieliek pusi līdzekļu, dalību valsts ieliek otru pusi līdzekļu, un, nu, mums Latvijā ar to nodarbojas Latvijas valsts radio un televīzijas centrs un TEC. Nu, šeit ir vēlme darīt kaut ko līdzīgu kvantu pētniecībā.
Un tu pat esi teicis, ka Eiropa varētu būt pasaules kvantu ieleja.
Jā, un tas ir tas lielais sapnis, ka, nu, zinātnieku mums ir daudz, un mums jāiemācās no tās tehnoloģijas komercializēt un no viņām veidot naudu.
Tā pašā laikā tu saki sapnis, no otras puses jau viss jau notiek, tad būs šie 6 datori, un pavisam drīz jau, nu, šķiet tu pats tā teikt, ar saviem pirkstiņiem, vai ne, kvanta datoru programmēsi un mudinās darīt lielas lietas.
Nu, jā, tie pirmie soļi notiek.
Laiks dziesmai. Šis ir raidījums zinātnes vārdā, jums kopā Ieva Siliņa. Šodien mūsu viesis ir matemātiķis un datorzinātnieks Andris Ambainis. Nu, Andri, vai tu vari pastāstīt, kā tu pats nonāci līdz zinātnē?
Jā, nu, tas mans ceļš sākās ar profesoru Cipariņu Agnandžā. Un viņš bija tas, kas organizēja matemātikas konkursus un matemātikas olimpiādes. Un caur to es arī nonācu matemātikā. Nu, es pats esmu no Daugavpils, mācījos Daugavpils 12. vidusskolā. Man silts atmiņas par savu skolu, bet tāds matemātiski apdāvināts bērns es tur biju viens. Un tad tas ceļš, kā es mācījos matemātiku, bija caur Anžāna grāmatām un Anžāna konkursiem. Un es domāju, man bija ļoti nozīmīgi, ka tie konkursi bija pieejami, ka viņi bija pieejami jau no kādas 3. 4. Klases, ka bija grāmatas, kuras varēja skatīties uzdevumus. Nu, vēlāk es sāku braukt klātienē uz nodarbībām, sestdienās uz Rīgas nodarbībām pie Anžāna. Mums bija tāda cilvēku grupiņa, kur es un daži puiši no Jēkabpils, mēs satikāmies 2. vagonā no beigām un vilcienā spēlējām bridžu. Bija tāda sava kopiena.
Tas vienāk, ka tu pats tā kā tev pašam patika, neinteresēja matemātika, un tā tu nonāci pie šiem konkursiem, vai skolotāji pamanīja un teica, hei, tev jāpērk šī grāmata vai jāpiedalās?
Es drīzāk tur, laikam, ja kāds bija, kas pirka grāmatas, tie bija mani vecāki, viņi tā kā pamanīja tās manas matemātiskās spējas un centās pirkt grāmatas, nu, kaut kādi pirkumi arī izdevās, nu, laikam, kopumā tā bija tāda sagadīšanās, nu, mēs sākām abonēt avīzes pionieris, nu, tie bija padomu laiki, nu, viņi tā kā visi skolnieku bērni, vai gan visi skolnieku vecāki, vai gandrīz visi abonēja, nu, sākām abonēt, tur bija profesora Cipariņa klubs, nu, es vienreiz paņēmu, pamēģināju, man ļoti labi izdevās. Nu,
tad, āķi lūpā.
Tad tālāk, nu, āķis lūpā un vecāki parūpējās, lai es tā kā nepamestu nomalā, nu, protams, 4. 5. Klases skolniekiem tās intereses var mainīties, nu, vecāki parūpējās, lai es kaut kādā brīdī nepamestu to novārtā.
Un tas šķiet arī rezultējās ar zelta medaļu starptautiskajā matemātikas olimpiādē.
Jā, tieši tā, tas lielākais Latvijas sasniegums starptautiskajā matemātikas olimpiādē.
Fantastika, un tas ir fantastiski, tas ļoti labi svarīgi parāda arī to, ka nu, jaunieši no katras vietas, Latvijā ir vienādi svarīgi, no katras vietas varbūt nu, superzvaigznes jāsaka matemātikas jomā, jo uzvarē starptautiskā olimpiādā, tas ir tomēr vau.
Nu tieši tā, jā, un es to redzu arī savā zinātniskajā grupā, ka nu, no tiem starp tiem spilgtākiem jauniešiem, kas ir manā zinātniskajā grupā, tur viņi nāk no ļoti dažādām vietām. Ir viens ļoti talantīgs pētnieks, kas nāk no Viesītes, viņš arī nāca caur šo Anžāna sistēmu. Pēdējos gados, kad Anžāns vēl aktīvi darbojās, nu tad Anžāna sistēma viņam palīdzēja no Viesītes nonākt matemātikas pētniecībā, un es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi, ka ir šāda sistēma, kas ļauj jauniešiem no laukiem nonākt matemātikā un attīstīt savus spējas, kuras viņam pēc tam nodar vai nu kā pētniekiem vai kā programmētājiem. Nu, matemātiskā domāšana svarīga ļoti, ļoti daudzās jomās.
Kāds tev pašam ir atmiņas par skolas laiku Latgalē?
Nu, skolas laiks bija tīri normāls. Es tīri labi satiku ar saviem klases biedriem. Nu, interesi man bija savādāks, bet tā vida bija pietiekami sirsnīga. Nu.
Lai es Latgalē tu vispār arī īpaši ar savu sirsnīgumu un atvērtiem cilvēkiem?
Jā, noteikti. To var just. Es to jūtu, kad es aizbraucu uz klases salidojumu. Jā, tā sajūta. Aizbraucot uz Daugavpili, tāda mazpilsētas sajūta, ka tu redzi, ka nu, tā Daugavpils latviešu kopiena, viņi skaitliski salīdzinot noši nelielu, droši vien Daugavpils latviešu kopiena tā būtu aptuveni pēc izmēra kā Valmiera, un tur cilvēki ļoti daudz viens otru zina, un tā ir tāda sabiedrība, kur viņi ļoti, ļoti viens otru zina un ļoti viens otru novērtē.
Jā, tas, man liekas, mums brīžam pietrūkst, tā šī novērtēšana sajūta. Varbūt ir kāds domas, kādas varbūt Latgales iespējas mums vispār vajadzētu valstiski vairāk izmantot. Nu, vien tu jau minēji, tātad ļaut jauniešiem attīstīt savus talantus, pat, ja teiksim, tie iedvesmotāji ir jāpabrauc ar vilcienu pie šīm iedvesmotājiem vai jāsniedz tiešais, tā varbūt ir vēl kādas domas, ko mēs varētu darīt.
Jā, tā uzreiz nenāk prātā. Es domāju, laikam no iedvesmošanas man kaut kad ir doma aizbraukt uz Daugavpili, uztaisīt tur kaut kādu pasākumu skolniekiem.
Un pašam iedvesmo taisnība.
Jā, nu tas aptuveni tā, nu, laikam tā globāli, ko būtu jādara valdībai, man grūti izdomāt, bet es varu aizbraukt pats un uztaisīt to pasākumu.
Man ļoti patīk to pieeja, jo tas, laikam, ir atbildības uzņemšanās par mūsu valsti ir pat svarīgākais, ka mēs katrs darām to, ko mēs varam izdarīt, nevis gaidām, ka to atrisinās mūsu vietā. Bet, nu, ja teiksim, mūs šobrīd klausās kāds jaunietis reģionā, kuram varbūt tas ceļš vēl ir meklējams un nav īsts, tā teikt, pa to matemātiku skaidrs, tā teikt, ir talants nav. Kas būtu tās lietas, ko tu ieteikti darīt?
Nu, laikam, ja matemātikā, tad es ieteiktu izmantot tās iespējas, ko piedāvā neklātienas matemātikas skola, nu, ja ir iespēja braukt uz mazās matemātikas universitātes nodarbībām Rīgā, nu, ja nav iespēja, nu, tad ir diezgan labi mācību materiāli, ko ir izveidojis neklātienas matemātikas skola, kur cilvēks var pats apgūt dažādas matemātikas tēmas, ir neklātienas nodarbības vidusskolniekiem. Tā kā mēs Latvijas universitāte cenšas uzturēt šīs Anžāna tradīcijas un turpināt to darbu, ko viņš ir iesācis. Un es domāju, pietiekam daudz, kas no tā tiek turpināts un ir arī šie materiāli. Un, protams, angliski ir ļoti plašs materiāla klāsts, no Khanakademy līdz, nu, kvantu skaitļošanā ir tāds Nīderlandē izveidots kvantu quests, kuram mēs rudenī palaidīsim Latvijas versiju. Tās ir 5 nedēļu intensīvas nodarbības vidusskolniekiem, kur var iemācīties kvantu skaitļošanas pamats, nu, pamatā pašiem lasot tādu saistoši uzrakstīt materiālu, bet nu, mēs piedāvāsim arī tiešsaistes konsultācijas latviski. Nu, tātad tas ir tas modelis, kas ir strādājis Nīderlandē, ka ir materiāli un ir klātienes vai tiešsaistes konsultācijas uz vietas. Nu,
un ir izaicinājums.
Jā, nu, klātienes konsultācijas tiem, kam ir viegli atbraukt, attālināt tiem, kas dzīvo tālāk. Un tad mēs mēģināsim rudenī darīt to pašu Latvijā.
Saki, kā es paredzu matemātiku? Tas ir talants vai tomēr darbs? Vai tu var katrs iemācīties?
Nu, tur ir abi. Es domāju, ka darbs, nu, tur noteikti nozīme talantam, ir nozīme tam, ka to talanta attīst.
Nozīmē, bet ja cilvēkam varbūt nav tik ļoti paveicis tie ģenetiskajā loterijā un tā matemātika varbūt pati par sevi, ko neiet tā tik labi, ko darīt? Mest malā vai tomēr censties un darīt?
Es domāju, darīt? Ka var darīt, un es domāju, ka, nu, ar darbu var pietiekam daudz ko izdarīt. Ir lietas, ko var apgūt, centīgi strādājot, tās lietas atkārtot un atkārtot strādājot, nu, nozīmi darbam, nozīmi labai strukturētai pasniegšanai.
Nozīmē, ka varbūt, ja varbūt negluži saprot, varbūt ir jāpaskatās pēc kāda pasniedzēja, kurš varētu salikt šo struktūru un izskaidrot.
Nu, tas tam noteikti ļoti liela nozīme. Es domāju, ka labs skolotājs, laba mācība programma, te var ļoti daudz ko darīt. Nu, visiem vai gandrīz visiem var iemācīt matemātiku kādā līmenī. Nu, protams, tam, kam ir talants, tam izdosies iemācīties vairāk un ātrāk. Nu, to arī nevar noliegt.
Nu, no otras puses, skatoties, ka nākotnē mums vajadzēs arvien vairāk cilvēkus, kurš zina šīs te STEM jomu un nozares un matemātika tomēr būs vajadzīga, tad tomēr būtu ir vērts ieguldīt un apbūt vismaz tās pamatlietas.
Nu, jā, nu, noteikti. Teiksim, visi datorzinātni būtībā balstās uz matemātiku. Un ar datorzinātni tā, ka varbūt datorzinātnē nevajag ļoti konkrētas lietas no matemātikas, bet vajag spēju strukturēt, spēju domāt kaut kādā zināmā abstrakcijas līmenī, nu, būtībā programmēšana ir manipulēšana pa simboliem, un algebra arī ir manipulēšana pa simboliem, un, nu, kaut kad ir tās diskusijas, kāpēc jāmācās risināt vienādojumu, to dators atrisinās, nu, tā man atbilde ir, nu, mācoties risināt vienādojumu, skolnieks mācās manipulēt ar simboliem. Un, nu, man kā datorikas pasniedzējiem ir svarīgi, lai iemācītu datoriku, ir svarīgi, ka students spēj manipulēt ar simboliem. Un nav svarīgi, kādu tieši vienādojumu viņš ir izcinājis, bet ir svarīgi, ka viņš kaut ko tādu ir darījis.
Nu, arī pat mācā loģika, tā, man liekas, lieta, kas vajadzīga visur dzīvē pēc tam.
Nu, tieši tā, jā.
Saki, kas mums jādara, lai mēs palīdzētu tapt tādai jaunai zinātnieku paaudzei? Tātad kvantu jomā vajadzēs daudz mums zinātniekus.
Jā, nu, tur ir vairākas lietas, no labākas matemātikas skolās un labāk strukturētām mācību programmām, un, nu, līdz tam, ka mēs augstskolā tos izaudzinām tos jauniešus. Nu, man ļoti noderīgi bija tas, ka man bija augstskolā profesors Rūsiņš Mārtiņš Freivalds, kas man mudināja studēt ārzemēs. Es aizbraucu, es iemācījos kaut ko tādu, ko es nebūtu iemācījies Latvijā. Es spēju Latvijā uzsākt šo te kvantu skaitļošanas skolu. Faktiski jau zināšanas lielā mērā atnes cilvēku, un cilvēki viņus iemācās ļoti bieži caur klātienes kontaktu. Nu, protams, ir visi elektroniskie resursi, bet tad ir kaut kāds līmenis, ko var iemācīties klātienē komunicējot ar speciālistiem. Nu, kad būtībā jau bija tā, es pastāstīšu, kā man bija kvants skaitļošana, kad es viņu pirmoreiz sastapos, tas stāsts ir diezgan interesants, ka, nu, profesors Freivalds, viņš bija Viņš to nozari pamanīja ļoti agrīnā stadijā. Un 1993. gadā, kad es biju viņa asistents, viņš man atved no konferences Amerikā konferences rakstu krājumu, parādīja rakstu pa kvantu skaitļošanu, teica, Anda, šī lieta, kas ar ko jānodarbojas. Un tas bija 1993. gadā cilvēki, kas uzķēra kvantu skaitļošanu kā nākotnes tehnoloģiju 93. gadā, bija ārkārtīgi maz. Bet tad otra puse no tā stāsta bija, es izlasīju to rakstu, es izlasīju vēl vienu rakstu, es droši vien izlasīju kopā kādas četras rakstus pa kvantu skaitļošanu, ko profesors Freivalds man sagādāja. Es nespēju savilkt kopbildi no tiem četriem rakstiem. To kopbildi es savilku tad, kad es aizbraucu doktorantūrā studēt uz Kaliforniju, un tur bija cilvēki, kas nodarbojas, jās ar kvantu skaitļošanu. Tā es varēju saprast, kur ir tās lietas, ar ko nodarboties tālāk. To nevarēja tā viegli uzķert tikai lasot rakstus. Tam vajadzēja tiešām klātienes komunikācija cilvēkiem, kas ar to nodarbojas.
Nozīmē, tas ir tomēr šis personības spēks, kā tu saki, tavā bērnībā tas bija profesors Anžāns, kas tev šos te iedvesumoja matemātika, tālāk profesors norāda virzienu un tālāk tu redzi un cilvēki ietekmē, ne?
Tā ir cilvēka ietekme, un jā, tagad laikam pienāca tas laiks man būt tam, kas ietekmē,
ietekmē cits
cilvēks, un kas dara to darbu, ko kādreiz darīja profesors Freivalds, parāda jauniešiem ceļu, parāda, kur vajadzētu studēt, parāda, kas ir tie perspektīvie virzieni, cerībā, ka kāds no jauniešiem atgriezīsies Latvijas šo virzienu.
Un kāds par ir Latvijas tādi nākotnes perspektīvas zinātnē, kāda būtu šie virzieni, ko tu redzētu?
Kvantu tehnoloģijas, es domāju, ka mums jābūt pašai mazākajai kvantu tehnoloģiju lielvalstī, no es tā... pārveido Nikita Strajanska teicienu, kur viņš vienā intervijā teica, ka mums jābūt pašai mazākajai mākslīgā intelektu lielvalstī. Es teiktu, ka mākslīgā intelektu vilciens lielā mērā ir aizgājis. Es teiktu, kvantu tehnoloģijās mums ir iespēja būt tādai maziņai kvantu tehnoloģiju lielvalstī. Citādāk es domāju, ka mums ir perspektīvas tajos virzienos, kur mums ir. Mums ir perspektīvas to virzienu blakus virzienos, ja paskatāmies, kā izaugu es vai Kašķējevs, mēs abi izaugām no virzieniem, kas Latvijā bija spēcīgi, aizbraucot uz ārzemēm, iemācoties kaut kādu nedaudz blakus virzienu un atnesot kaut ko jaunu, bet bija šis virziens, ar ko mēs sākām Latvijā, kas bija kaut kur apkārtnē. Man tā bija tradicionālā matemātiskā datorzinātne, kas Čeivam tā bija ķīmijas modelēšana uz parastā datora. Tad es domāju, ka tas jāskatās tā, kur ir tas tie virzieni, kas mums ir. Laikam, datorzinātne, manuprāt, vispār viens ļoti praktiski nozīmīgs lauks, tad mums būtu jāskatās, kur mēs datorzinātnē varam ielīst. Man liekas, ka ļoti interesants lietas šobrīd notiek elektronikas un datorzinātnes institūtā.
Ļoti.
Un viņi arī virzās uz kvantu sensoriem, tikai viņi dara klasisko daļu priekš kvantu sensoriem.
Ja ne kvantu tehnoloģijas un ne IT sfēra, vai ir vēl kāds virziens, kurš tu ieteikti jauniešiem, kurā virzienā pastīties uz kuru pusi?
Laikam farmācija, bioloģija, viss, kas saistīts ar cilvēku veselību un cilvēku uzbūvi, jo man liekas, ka tā pasaules lielā neatrisinātā problēma, jā, kā cilvēkiem dzīvot ilgāk un veselāk, un tā ir milzīga saturiska problēma, un tur... Man liekas, ka tur arī nāk iekšā datorika, nāk iekšā bioinformātika, man liekas, tas vēl ir milzīgs lauks, kā ar datorikas palīdzību darīt kaut ko vairāk bioloģijā un cilvēku veselībā, jo dati ir, mums jāsaprot, ko ar šiem datiem izdarīt, un es sagaidu, ka tuvākajā desmitgadē tas datu apjoms, kas tiks uzkrāt dzīvības zinātnēs, viņš augs ļoti daudz, un augs arī tā nepieciešamība to datu apjomu analizēt un ar kaut ko ar viņu izdarīt.
Un arī to kvantu datoru, kas varētu mums tos personīgos risinājumus medicīnai arī piedāvāt, vai ne?
Jā, tas tā būtu tāda simbioze starp abām zinātnēm.
Un saki, kādi ir tev paši nākotnes plāni?
Nu, laikam tas viens lielais nākotnes plāns uzbūvēt to zinātnisko struktūru kvantu tehnoloģijās, kas turpināt zinātnisko darbību arī tad, kad es vairs aktīvi nedarbošos zinātnē. Man zinātnē ir atlikuši varbūt 10-15 gadi, jāuzbūvē kaut kas tāds paliekošs, kas paliks zinātnē. Jāpamudina jaunieši, lai meklē kaut ko jaunu, jāatbalsta tie, kas to dara.
Nu, zinātniskais mantojums tev jau ir tāds ļoti trekns un iespaidīgs. Un tā kā jācer, ka izdosies to turpinātību nodrošināt.
Un jā, tāds tiešāks uzdevums izdomāt jaunu algoritmu kvanta datoriem, izdomāt kaut kādu tādu algoritmu, kas spētu darboties ar mazākiem skaitļošanas resursiem, atrisināt, teiksim, kaut kādu optimizācijas uzdevumu vai vēl kaut ko, uz kvantu datoru, kas ir šobrīd, vai tāda, kas būs jau pēc 5 gadiem. Tā ir tā ambiciozākais zinātniskais sapnis, kas man ir.
Kas varbūt ietekmēs katra no mūsu dzīve, vai ne? Tajā brīdī, kad mēs pasūtam picu vai kaut kur dodamies, varbūt tas būs kvanta algoritms, kurš izskaitļos, kā to darīt visoptimālāk.
Nu, tas būtu tas visideālākais scenārijs, kāds vien var
Nu, lai top. Nobeidzot sarunu, Andri, nu, pastāsti, ar ko tu nodarbojies brīvajā laikā?
Jā, nu brīvā laika man ir ļoti mazes.
Tādā ir tombī.
Laikam, nu es spēlēju prātspēlēs, ir prātspēļu komanda, kurā es esmu spēlējis pēdējos 6 gadus, kur to komandu, viens no tās komandas aizsācējiem bija mans paziņu no matemātikas olimpiāžu laika, labākais draugs, kas man bija matemātikas olimpiāžu laikā, un tad viņš man uzaicināja, un es ievilkos iekšā tajā erudīcijas spēļu pasaulē. Nu, citi hobiji mēdz kaut kad paskriet magnētā, pēdējā laikā nav sanācis, bet bija laiks, kad skrēju reizi nedēļā, nu, audzinu bērnus, tā skaitā cenšos attīstīt viņu matemātiskās spējas.
To mēs visi darām mājās. Paldies, Andri, par sarunu, lai tev top algoritmi, lai izdodas viss iecerētais. Atgādina, ka raidījumā zinātnes vārdā bija Latvijas universitātes tenior profesors Lelu, doktorīgas fakultātes kvantu datorzinātnes centra vadītājs un Latvijas zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Andris Ambainis. Studijā bija Ieva Siliņa. Lai sekot jaunumiem mūsu radio, atceries piesakot at radio un ap kanāliem sociālos tīklos un lai jums visiem jauno atklājumu pilna nedēļa. Atā!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.